Павелдың Каринфтағы имандаштарға яҙған беренсе хаты. Өсөнсө бүлек. Имандаштар, мин һеҙгә Алла рухына эйә булыусыларға өндәшкән кеүек һөйләй алманым. Һеҙгә донъя кешеләренә, Мәсих юлындағы сабыйҙарға һөйләгән кеүек мөрәжәғәт итергә тура килде. Мин тамағығыҙҙы ҡаты аҙыҡ менән түгел, ә һөт менән туйҙырҙым. Ҡаты аҙыҡ менән туҡланырлыҡ түгел инегеҙ. Әле лә әҙер түгелһегеҙ. Сөнки һаманда был донъя кешеләре булып ҡалаһығыҙ. Бер-берегеҙҙән көнләшәһегеҙ, үҙ-ара бәхәсләшәһегеҙ икән. Был һеҙҙең был донъя кешеләре икәнлегегеҙҙе күрһәтмәйме ни? Һеҙ ҙә улар кеүек эш итәһегеҙ түгелме һуң? Әгәр берегеҙ мин Павел яҡлы, икенсегеҙ мин Аполлос яҡлы ти икән. Һеҙ был донъя кешеләре һымаҡ эш итәһегеҙ түгелме? Кем ул Павел? Кем ул Аполлос? Улар фәҡәт хеҙмәтселәр генә. Раббының һәр береһенә ниндәй бурыс йөкмәтеүенә ҡарап, һеҙ улар аша иманға килдегеҙ. Мин сәстем, Аполлос һыу ҡойҙы. Үҫтереүен иһә Алла үҫтереп бирҙе. Шулай булғас, сәсеүсе лә һыу ҡойоусы ла түгел, ә үҫтереүсе Алла мөһим. Ә сәсеүсе менән һыу ҡойоусы бер үк эш башҡара. Уларҙың һәр береһе үҙ хеҙмәтенә ҡарап әжерен аласаҡ. Беҙ Алланың хеҙмәттәштәре. Ә һеҙ Алланың иген баҫыуы, Алланың ҡоролмаһы. Алла тарафынан бирелгән мәрхәмәт буйынса, мин зирәк төҙөүсе кеүек нигеҙ һалдым. Ә икенсе берәү шул нигеҙҙең өҫтөнә төҙөй. Һәр кем үҙенең нисек төҙөүенә иғтибар итһен. Һалынған нигеҙҙән башҡа төрлөнө бер кем дә һала алмай. Ә ул нигеҙ Ғайса Мәсих. Берәйһе был нигеҙ өҫтөнә алтындан йә көмөштән төҙөймө? Аҫыл таштарҙан, ағастан, бесәндән йә һаламданмы? Һәр береһенең эше асыҡ күренеп торасаҡ. Уны хөкөм көнө белдерәсәк. Был көн ут менән асыласаҡ, ә ут инде һәр кемдең эш сифатын һынаясаҡ. Кемдең ҡоролмаһы имен ҡала, шул төҙөүсе әжерен аласаҡ. Ҡоролмаһы янһа, төҙөгән кеше зыян күрәсәк. Үҙе иһә ҡотолоп ҡаласаҡ, әммә ут эсенән сыҡҡандай ҡотоласаҡ. Һеҙ үҙегеҙҙең Алла йорто булыуығыҙҙы һәм һеҙҙә Алла рухы йәшәүен белмәйһегеҙме ни? Алла йортон емереүсене Алла юҡҡа сығарасаҡ. Сөнки Алла йорто изге, ә ул йорт һеҙ. Үҙ-үҙегеҙҙе алдамағыҙ. Берәйегеҙ был донъя күҙаллауы буйынса үҙен аҡыл эйәһе тип һынаһа, ысынлап та аҡыллы булыр өсөн аҡылһыҙ булһын. Был донъяның аҡыллылығы Алла алдында ахмаҡлыҡ. Изге яҙмала әйтелгәнсә,
Алла аҡыл эйәләрен мәкерлектәрендә эләктереп ала.
Һәм тағы,
Раббыға аҡыл эйәләренең уйҙары мәғлүм. Ул уларҙың файҙаһыҙ икәнлеген белә.
Шулай булғас, бер кем дә кешеләр менән маҡтанмаһын. Сөнки бөтөн нәмә һеҙҙеке. Павел булһынмы, Аполлос, Кифа, йә донъямы, йәшәүме, әллә үлемме, хәҙергеме, йәиһә киләсәкме, бөтөнөһө лә һеҙҙеке. Һеҙ иһә Мәсихтеке, ә Мәсих Алланыҡы.